Vi skal læse Guds ord ud fra 1. Mosebog 4, og så de første 16 verser. Jeg synes, vi i respekt for Guds ord vil rejse os og høre dem i Jesu navn. Og de lyder: Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde: Jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev forhyrte, mens Kain blev agerdyrker. En gang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave, fedtstykker af sit småkvægs førstefødte. Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kain: Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel. Da sagde Herren: Kain, hvor er din bror? Kain svarede: Det ved jeg ikke. Skulle jeg vogte min bror? Herren sagde: Hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spærret sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig afgrøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden. Kain sagde til Herren: Min straf er for stor at bære. Nu jager du mig bort fra agerjorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på jorden. Så kan enhver, der møder mig, slå mig ihjel. Men Herren sagde til ham: Nej, hvis nogen slår Kain ihjel, skal det hævne 7 gange. Og han satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel. Så forlod Kain Herren og slog sig ned i landet nordøsten for Eden. Amen. Som sagt, Kain og Abel var de første søskende par, der levede her på jorden. Og vi kan vel mene om dem, at de ikke var sådan et særligt godt forbillede for kommende slægter. Der er noget skræmmende over beretningen her over Kain. Tænk sig at slå sin bror ihjel. Og her ser vi allerede noget af syndefaldets første konsekvenser, nemlig mord. Vi kan også sige, at godt nok fik Kain ikke det bedste med hjemme fra sit hjem. For han var sikkert bekendt med sin far og sin mors fald ind i Edens have. Hvor hans far blandt andet lærte ham at give andre skylden for ulykken. Måske gik denne sørgelige lærdom så i arv til deres børn. Kan være også Kain, han fik noget andet med fra sit hjem, nemlig mistænkelighed mod Gud. Det er måske også gået i arv fra forældre til børn. Kain lærte måske at se skævt til Gud. Giv Gud skylden, ligesom Adam også gjorde. Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet. Vi som forældre, vi må også gennemtænke, hvordan er vores tale i vores hjem? Hvad er det, vi med ord og med handlinger giver vores børn med i bagagen? Hvad er det for nogle signaler, vi sender i vores hjem? Men noget sådan og mere samme skuffe, det havde børnene her nok med hjemmefra. Og vi kan vel sige, at alle Adams efterfølgere har noget sådan med i bagagen. Evnen til at skamme sig for Gud. Være bange for Gud. Jeg vil gerne gemme sig for Gud, når han kalder på os. Tvivle. Eller måske også ligefrem flygte for ham, som vi også læser om Adam gjorde. Jo, må ikke vi kender til sådanne forhold. som også alle sammen er udtryk for, at synden er kommet ind i verden ved netop Adams fald. Og Adam, han var jo det første menneske, der gjorde sine erfaringer, smertelige erfaringer med de forhold her. Der er også en sådan meget belærende pointe, hvis vi går over til kapitel 3, og så vers 9-11, dem vers vil vi lige læse. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg var nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du var nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Spørgsmålet var her, hvem har fortalt dig, at du var nøgen? Jamen, tænker vi, det er jo indlysende. Det kan man jo se. Men nej, tror Adam altid have været nøgen. Sådan kendte Gud ham. Sådan havde han ofte set ham. Men den nøgenhed, som Herren taler om her, det er en anden end den fysiske. Fordi han kunne se ind i Adam, ind i hans inderste, at Adam havde brudt aftalen, havde syndet mod Gud. Det Gud vil med spørgsmålet, hvem har fortalt dig, at du var nøgen, det er, at Adam skulle erkende og bekende synden frem for at undskylde. Kan jeg også vide, hvor meget Adam og Eva har fortalt sine to drenge her om den smertelige oplevelse, de oplevede inde i Edens have? Om syndefaldet, om konsekvenserne. Kan jeg vide, hvor meget de har fortalt disse drenge om det? Har de måske også fortalt, at de ikke længere havde adgang til Gud? At vejen til Gud var spærret? Det kunne jo også have været spændende, hvis Adam og Eva her havde gengivet noget, eller fortalt noget af det liv, der leves inde i Edens have, før syndefaldet. Om hvordan det var at leve så tæt hos Gud, at han ligefrem færdes iblandt dem. Det kunne jo have været spændende læsning. Om hvor godt det var i Edens have. I hvert fald en kendsgerning ifølge skriften, så er deres livssituation mærkbart ændret i forhold til det liv, de levede før syndefaldet. Kain og Abel, de har sikkert levet deres barndoms- og deres teenage-liv på godt og ondt. Der har sikkert været slåskampe i hjemmet. Der har sikkert været sure miner. Og måske disse drenge også indimellem har været årsag til, at der opstod dårlige stemninger i hjemmet. Jeg forestiller mig i teksten, vi læste her fra kapitel 4, at det er sådan nogle halvvoksne mænd. Måske har storebror Kain oplevet hans lillebror Abel som en trussel imod ham. Og måske han ligefrem er en trussel i form af, at han har førstefødselsretten. Han er måske kommet til at hade Abel af den grund. Eller måske så Kain i Abel, at denne havde en kontakt til Gud, som han ikke selv havde. Måske tænkte Kain så, at hvis han fik Abel ryddet af vejen, så ville jeg måske også få denne kontakt til Gud. Så måske var der rent og skær misundelse, at han slog sin bror ihjel. Vi læste jo også i vers 2, at de to sønner her, de deler farens beskæftigelse imellem sig. Kain dyrker jorden, og Abel passer dyrene. Og videre læste vi, at Kain og Abel, de bragte offergaver til Herren. Og jeg vil godt lige stands lidt ved dette at bringe offergaver til Gud. For det går ligesom en rød tråd igennem hele Bibelen med dette at bringe offer. Vi kan spørge, ved vi, hvem der bragte det første offer i Bibelen? tror ikke, vi kan sige det med sikkerhed. Men jeg har tænkt på, at når der i 1. Mosebog 3:21 står, at Herren lavede skindtøj til Eva og Adam, så vil det vel også sige, at det første offer allerede blev bragt i Edens have. For når Herren kom med skindtøj, så må det også være ensbetydende med, at et dyr har måttet lade livet. Så vi må vel antage, at for Eva og for Adams synd som soning herfor, der måtte Gud slagte et uskyldigt dyr. Og herefter så brugte han skindet til tøj. Gud han kunne jo sagtens have frembragt tøj på anden måde, hvis det var det, han ville. I den her situation, der bruger Gud også det ældgamle princip, som vi læser om i 2. Mosebog, kapitel 21, nemlig liv for liv og blod for blod. De forhold her, de går ligesom en rød tråd igennem hele Bibelen. Rene dyr måtte lade livet, og der skulle ofres som løsesum for syndige mennesker. Det bliver også understreget længere frem, nemlig i 3. Mosebog 17:11, hvor der står, for kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer. Det er blodet, der skaffer soning deri, fordi det er livet. Og så springer vi tilbage til Kain og Abel, der bragte offer til Gud. Kain, han offrede jo af jordens afgrøder, læste vi. Mens Abel, han offrede fedtstykker af sit småkvægs førstefødte. Hvordan vidste disse unge mennesker her i det hele taget, at de skulle ofre til Gud? Det ved de heller ikke med sikkerhed. Men måske har de hørt det direkte fra Gud selv, at det skulle ofres. Eller også har deres far og mor fortalt om dette at bringe ofre. Men uanset hvem der har fortalt det, så er jeg overbevist om, at også hos de to drenge her, så er der en indbygget samvittighed, der minder om og minder os om, at vi er syndere, at vi fejler. Men ikke nok med denne samvittighed, for vi har også et stort behov for at bringe soning og forligelse for alle vores fald, for alle vores synder. Det er også noget, det er så menneskeligt, at vi vil det. Men det ser vi også hos selv de mest primitive hedningefolk. For de ofrer jo ofte til afguder, for ligesom at formilde disse afguder. Og ofte er sådanne stammer villige til at over at gøre skade på sig selv som straf for deres synder. Og på den måde ligesom at få lettet deres samvittighed. Kains offergave er offeret af egen fri vilje. Så beslutter denne Kain at ofre til Gud. Han ofrer med noget andet, nemlig med noget af hans afgrøder, som han selv har frembragt ved hans arbejde. Kain, han undlader altså her at ofre dyr, at ofre liv og blod. Vi kan vel sige, at Kain står her som den første repræsentant for mennesker, der vil retfærdiggøre sig selv over for Gud ved hjælp af gode gerninger. For Kains vedkommende ved at give af sin høst. Men sidenhen, så er der jo utallige mennesker, der har forsøgt at gå Kains vej til at formilde Gud. Men det er forgæves. For Gud sagde jo om Kains offer, at denne ville han ikke tage imod. Vi kan prøve at slå op om i Hebræerbrevet, kapitel 11, vers 4. Siger 1106, der siger denne forfatter, i tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain. og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergave, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. Anderledes med Abels offergave. Den tog Gud imod. Abel, han forsøgte ikke at retfærdiggøre sig selv over for Gud, ved at give noget til Gud, såsom almiser, der ligesom kunne forsone Gud. Nej, Abel, han ofrede et dyr, og som følge heraf, så tog Gud imod hans gave. Og ordningen med soning ved dyreoffer, det gik jo efterfølgende i arv fra generation til generation. Det var Guds udvalgte metode til, at han kunne tilgive mennesker deres synd. Abel bragte Gud et offer, som Gud tog imod. Med dette offer fra Abel, det galt jo udelukkende for ham selv. Mange år senere, da israelitterne de skulle fejre påsken i Egypten, for derefter i stor hast at rejse ud af landet. Ved den lejlighed, der skulle israelitterne jo smøre blodet fra påskelammet på dørstolperne. Og når de gjorde det, altså smurt blodet herpå som mærke, ja, så ville Herren se blodet. Og der ville han gå forbi, og ingen ødelæggende plage skulle ramme dem, når blodet var på dørstolperne. Vi ser igen her, at det var blodet fra det ofrede dyr, der ydede værn, der ydede beskyttelse mod dødsenglen. Senere hen i Israels historie, da de havde fået tabernaklet, og senere igen templet, helligdommen, ja, der ofrede man til Gud i disse helligdomme. Og på en speciel dag, nemlig forsoningsdagen, Yom Kippur, der ofrede ypperstepræsten et offer for hele Israels folk, som så galt for et år ad gangen. Og når det år skulle var gået, så skulle det gentages. Sådan gjorde man år efter år. På selve denne forsoningsdag, der blev der jo ført to bukke frem for præsten her. Og på den ene, der lagde ypperstepræsten folkets synder på dens hoved, hvorefter denne buk blev sendt ud i ørkenen og senere døde den. Vel et tegn på, at synden var væk, blev ført væk. En anden buk blev også offret, og dens blod blev stænket på selve zonedækket inde i arken. Denne zonedækket var af ren guld. Det er et billede på Gud, på hans hellighed. Og ved at stænke blodet på denne guldtrone, vises, hvorved den hellige Gud skabte forligelse mellem Gud og os, ved at blodet blev stænket herpå. Så i nytestamentlig tankegang, så mange år senere, så kom det fuldkomne offer, nemlig Jesus Kristus. For Jesus blev bragt som engangsoffer for hele verdens synd og med evig gyldighed. Og med dette offer, som Jesus bragte ved at dø for vores synder, sone dem, ja, der ophørte endegyldigt de mange dyre ofringer. Disse dyre offer, de skulle jo dybest set ikke andet end pege frem mod det offer, nemlig Jesus Kristus. Og da Jesus havde bragt sig selv som offer, der standsede alle ofringerne i templet. Det er også tankevækkende, at cirka en generation efter Jesu korsfæstelse i år 70, der blev templet ødelagt. Måske det skyldes, at der ikke længere var brug for den, der ikke var brug for disse offringer. Fordi det eviggyldige offer, det var bragt ude på Golgata-højen. Til slut vedrørende offer, så vil jeg også lige nævne, at selve dyret, man offrede, det skulle være uskyldig. Det skulle altså være uden fysisk skavank, fordi hvis det var det, så ville det symbolisere ufuldkommenhed. Alle mennesker er syndere i Guds øjne. Problemet er, at intet menneske kan ofre sig selv for et andet menneskes synd. Men hver enkelt må betale straffen for sin synd. Og det er måske ydmygende at tænke på, at et dyr, en tyr, et lam, ja selv en du, er et værdigere offer på Guds alter end et syndigt menneske. Men det er jo fordi synden tilsmusser, gør os urene, hvorved Gud ikke kan have samkvem med os. Og det var jo netop grunden til, at han sendte Jesus til jord. Jesus som det fuldkomne, som ved hans sonende død bragte forligelse mellem Gud og mennesket. Så skal vi tilbage til Kain og Abel igen. I vers 5, der skete der jo nemlig noget med Kain, da han opdagede, at Gud ikke tog imod hans offergave. Der står om ham herefter, at han gik med sænket hoved. Vi ved kun lidt om, hvad der rørte sig ind i Kain. Hvad det dybest set var, der gjorde ondt. Vi ved, at som skriften siger, at han selv var lukket. Han murer sig inde i sig selv. Spærrede sig ind i sin egen smerte og så alle omkring sig som en trussel, end også sin egen bror. Sådan kan et menneske sind blive. Der kan være så mange grunde til, at vi lukker vores sind. Der kan være rigtig mange grunde. Jeg vil nævne nogen. Det kan eksempelvis blive lukket på grund af sorg, bitterhed, angst, hvis vi oplever os svigtet af vores venner, hvis vi oplever os svigtet i kredsen, i menigheden, og måske fortidssynder kan blive ved med at nage. Når sådan her, der kan være mange andre forhold, det kan føre til, at vi lukker af over for medmennesket, og til sidst over for Gud. Vi taler måske ikke længere med Gud om det. Men ind i det, der kan vi lide, føle os ensomme, måske bange, kaos, oplever ingen glæde. Vi har ingen at dele situationen med. Og til med, når vi er sammen i menigheden, ja, så viser vi jo gerne vores pæne ansigt. Det er et falsk billede af, at det er okay hos mig. Jeg vil jo ikke falde igennem i forhold til de andre i kredsen, for de ser jo så vellykket ud. Det kunne være ønskeligt, der som i vores missionshussammenhænge ikke opbygger ligesom en kultur af noget sådan her, men at vi tværtimod giver plads til ligesom noget helt naturligt, bare at være undervejs, give udtryk for det, der tynger, så kunne det også være, at vores tids kejner ville få frimodighed til at lukke op. Tænk om det kan ose af vores missionshussamlinger, af at det var okay bare at være undervejs. Om det kunne kendes på vores forsamlinger, at vi bare er en forsamling af syndere, der hver for sig har vores at slås med, og at vi alle trænger Guds nåde. Vi kender vel også situationen. Vi hilser og siger goddag. Hvordan har du det? Og forventer svaret. Jeg har det godt. Og får vi ikke det svar, men måske noget, der indikerer, at vedkommende ikke har det mere end godt, så bliver vi måske overrasket. Måske ikke magter at spørge ind for at hjælpe. For vi skulle jo også nødigt røbe egne svagheder. Se, sådan er Gud ikke. For han er nemlig den, der vil i kontakt med os. Det vidner vers 6 om. Hvorfor er du vred? Hvorfor går du med sænket hoved, siger han. Sådan spørger Gud. Det her spørgsmål, det var jo ment som en indbydelse til at få det talt igennem, der skilte dem fra hinanden. Så Kain igen kunne gå med løftet hoved og leve et fortroligt liv med Gud og med næsten. Men Kain, der var jo noget, du holdt Gud udenfor i dit liv. Det har nok medført, at Kain har mistet Guds velsignelse over sit liv. For Gud tog jo heller ikke imod hans offergave. Og der læser vi jo, at Kain blev skuffet over Gud. Han blev vred, lukkede sig ind i sig selv. Her handler Kain jo nøjagtigt som hans far og som hans forældre. Ja, forældre gjorde ind i Edens have. Kain har lukket de døre for Gud til, de rum i hans liv, hvor smerterne gemmes, hvor nederlagene er. Ja, der hvor de aller smertefulde nederlag er. De forhold, der aldrig bliver nævnt til et andet menneske, der vil han ikke have Gud ind. Og vi kunne stille spørgsmålet, hvor mange døre i vores liv har vi lukket til for Gud og for mennesker? Og hvor mange områder er der i vores liv, vi ikke vil have Gud med ind i? Og hvor mange kræfter bruger vi på at holde de døre lukkede, så hverken tanker eller andre mennesker kan komme herind? Jeg tror, der er kun et at gøre. Den dør, der er lukket ind til de rum, hvor du og jeg lukker op, der som vi skal kunne leve og ånde frit. For ellers vil vi bestandig også gå med bøjet hoved. Frimodigheden vil forsvinde lige så langsomt. Der er kun et at gøre. Der må lukkes op i dit liv. Alt det, der tærer på frimodigheden. Vi må tage det hele og række det til Gud. Det vil også det, Gud opfordrer Kain til at gøre i vers 7. Hvis du gør det gode, kan du se frit op. Men hvis du ikke gør det gode, så lurer synden ved døren. Det er så farligt at mure vreden eller andre stærke følelser inde. For de mister jo ikke sin kraft ved at blive muret inde i et sort rum i vort indre. De gør noget ved os. Måske noget farligt. Det så vi jo i Kains tilfælde. Han fik aldrig sat ord på hans situation. Og en skøn dag, så var det jo, han slog sin bror ihjel. Og selv da han havde gjort denne forbrydelse, så ville han ikke være ved den. Men Gud han krydser hans vej en dag. Og der spørger Gud Kain efter Abel. Vers 9. Kain svarer, skal jeg vogte min bror? Og hvor han igen ligner sin far. For han ville jo heller ikke være ved sin forbrydelse. Men gav hans kone skylden. Det Gud vil med sit spørgsmål til Kain, hvor er Abel? Det var jo, at Gud, han vil hjælpe Kain. Få lukket op for det, som gjorde, at han gik med nedbøjet hoved. Men Kain lukker ikke Gud ind i mørket. Vi læser i vers 16, at han flygter. Flygter for opgøret. Flygter for Gud. For tilgivelsen. Og flygter for en ny begyndelse. Så kan vi jo tænke, hvor dumt kan man være, Kain? Men samtidig, så må vi også spørge, er Kain ikke bare en prototype på os i dag? Hvor ofte flygter vi ikke fra opgøret? Og det kan jeg ondt at læse, når der står om ham, at han til sidst drog bort fra Herren. Så må jeg også spørge os selv, kan noget lignende så overgå os i dag? Ja, det tror jeg, for vi er der vidne om, at mange har forladt den kristne menighed, og måske dermed også Gud. Og jeg tror, for mange vedkommende, så kan det skyldes, at der ikke søgte opgøret med Gud og netop med mennesker. Men Gud siger, at det ikke er nødvendigt, at det skal gå sådan. At relationen til Gud og relationen til menigheden brydes. For der var en vej tilbage for Kain, for morderen. Og når der er en vej tilbage for ham, så må det også være det for os i dag. Og vejen til Gud, det ligger jo gemt i det løfte, som Gud gav Kains far Adam. Efter at denne havde syndet. For Gud gav jo ved denne lejlighed Adam et stort løfte. At der ville komme en person, der engang skulle knuse slangens hoved. Og den person, der henvises til her i denne profeti, det er jo Jesus. Jeg synes, vi i beretningen om morderen Kain, der får vi et fint, fint billede af Gud. En Gud, der rækker hånden ud til Kain, men Kain afviser. Og igen, når Gud rækker hånden ud til Kain, jamen så gør han det også til os i dag, uanset vores livssituation. Han ønsker at komme ind i hver en krog af vores liv. Ja, han ønsker, at vi må kende ham, som knuste slangens hoved, nemlig Jesus. Og vil vi vide mere om, hvor meget Gud længes efter enhver, der er vandret bort fra ham, væk fra opgøret, så synes jeg, vi skal gå hjem og læse lignelsen om den fortabte søn i Lukas 15. For i denne lignelse, der får vi et fint, fint billede af Guds frelserhjerte, af Guds kærlighed, at uanset hvor meget denne far er blevet troet på, ydmyget, så står han der og længes efter hans børn og vil byde os velkommen hjem. Amen.